Nafar loraliaren hilabetea Donibane Garazin, zabalik elkarteak antolaturik ordugu gurekin Matin Irigoyen egunon.
Egunon bai.
Zabalik elkartearekin antolatzen duzue beraz Nafar lorialdearen hilabetea Donibane Garazin, hori da?
Bai, bai Donibane Garaziko erriko etxea, izan zen joan den udan, Donapolen antolatu bai ginuen 1523ko estatu nagusian bilkura garrantzitsu baten bosteongarren urtaburua Donapaleon eta bideaken bazen gure erakusketa eta erriko txekoak jintziren ikusterat eta geroztik gomitatu gaituzte galdegin daukute ekartzen algin honen Donibane Garazirat. Eta hola, elga montatu dugu gitarau bat urriuntako.
Lehen lehenik antolatzen duzue erakusketa bat apespikuen prisondegian Donibane Garazin, hori da?
Hara, da azken urteetan, errekusketa hori ibili da Elizaren ospitalian, edo olo honen ere egona da, eta Donapaleon beraz, eta hoi Donibane Garazin izanen da. Da, Nafarroako erresuma gaztelako inbaditu zuen. 1512ko gerla hori abiatzen da, beraz 1512an egan bezala, eta 1529 arte luzatzen da. Eta azkenian Nafarroako egu partea beren ganatzen dute eta Baxena Barre gelditzen da independente oraino erresuma arrunte tipitua da dena hor da kokatzen odira kokatzen instituzioak eta errigearen establishment guzia eta hor guk erakosketa horrek kondatzen du pixka bat garai hori 1523tik eta 1620 arte nun baden ediktua, batasun ediktua deitu zutena, eta garai hortan ze gertatu zen, eta hor bada lurraldi bat, pixa bat, kulturala, espirituala, bereziki hiru erreginek eramaiten dutena, Katalina, Margarita eta Joana Labritek burutzen dutena erresuma hortan, eta hori du kondatzen pixka bat erakusketak.
Beraz erakusketa horriaren bitik oita amikarat, Donibane Garazin beraz apespikuen presondegian, eta antolatzen duzu ere konferentziak urriaren amabian.
Bai, urriaren amabia, Ibiakoiz goizarekin, goizaldi bat, pixka bat, hitzaldiekin, barna dezagun, eta ikas dezagun ze pasatu den ondarian. Biziki guti dakigu, badakigu Nafarroako erresuma bat izan dela, eta badaki ez dakigu biziki gehiago, ez zaigu erakutsi eskolan biztan dena. Eta nola bat ben jende ale mordoska bat guai aidinak ikesketa egiten eta dokumentuetarik eta badu guai zumeit urte, bai ikerlariak lan egiten dutela, eta bai gu bezalako elkarte batzuk eta Nabarralde bezalako fundazio batek eta bulgarizatzen ditugunak ikerketa horiek. Eta hori izanen dira bi ikerlari, bi hitzaldi, bat Beñiagirre historialariak ekarriko dauku, pixka bat, Nafarroako erresumaren 10 mendean historia. Nafarroako erresuma badu bere oinarria jadanik Baskonian, eta gero bada Orreagako batailak, eta Orreagan izan dira hiru bataila, bat bai lehena baizik etzaigu aipatzen, baina ororen buru badira hiru izan dira, eta hortik aintzina da erresuma sortzen, lehenik Iruñako erresuma deitu dena, eta Nafarroako erresuma izanen dena gero. Eta horrek iten du bere garapena, bere batu bere gora beherak erresuma horrek, eta hor da 16. mendean behaz gerla horrekin gaztelak bere ganatzen du partea ondiena, jadenik 1200ean bazuen bere ganatu zuen itxas parte guzia, ondutik Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba deituko den parte hori Nafarroako erresumaren zen ordu arte, eta gero heldu da 1620ko ediktua, eta azken ordu arteo ganit dukaldia ondia dira, baina azken ukaldia da 1789ko frantzesi irautzak ezabatzen du, deuseztatzen du Nafarroako erresuma ondarian. Horien bada, 10 mende luzen historia, hori Beñiagirrek kontatuko dauku, luz eta zabal, eta gero ondotik, Aingeru Epaltza Iruñako idazlea gomitatu dugu, Bernat Etxepareaz mintzatzeko. Bernat Etxepare garaztaga famatuena, sorgo, arek du imprimitu lehen liburua eskuaraz, eta hor dira, ezagutzen ditugun olerki famatu horiek, eskuara Jalgiari plazara, Garaziko herria Benedika dadila, eta hori guzia. Eta behaz, Bernat Etxepare guti ezagutzen dugu, persona bezala, dokumentuetan ere agertzen da, baina ez da xe agertzen bere bizia zer den, baina bederen ekarriko dugu dazkigun, oraindik dazkigun guziak, Bernat Etxeparretaz, bere bizia, bere obra, liburu hori, eta ere ze kontestutan bizi izan den. Badakigu presore egon zela, badakigu donien Garaziko bikario egon zela, gizon eskolatua zen, eta merezidu ezagun nonbait mugarri bada, Bernat Etxeparren liburu hori mugarri bada gure kulturan, gure literaturan, gure hizkuntzaren zatera.
Beraz, Beini Agirre eta Angelu Epaltza mintzaldiak Donibane Garaziko Herriko Etxean, Urriaren 12an, goizeko 9:30 eta pasatuko duzu ere bi filma.
Ara, eta odian, hilabetea piskata berazteko, Garazikusek zineman eman ditu bi filma, Akelarre filma eta Gartxoten filma, bieke hala edo hola, bauten afagako estudioarekin beren harremana.
Akelarre filma Urriaren 4an eta Gartxot filma Urriaren 8:07 eta izanen da ere Garaziko mediatekan dokumentuak eta abar.
Bai, dokumentu, liburu, literatura, historia liburu, filmak, eta behaz, xoko bat antolatua izanen da, Nafarroako, edo Nafarroari elotia diren, obrekin, eta horiek eskuragai dira non hain dako hilabete guzian. Toma, ondotik ere, pentsatzen dut, han ezein dela apaletan ezariak.
Beraz, Nafar Loraldiaren hilabetea, Urrian, Donibane Garazin, bai. Zabarik elkarteak antolaturik.